Приготвила съм ви една кървава, романтична, любовна, монархическа история, свързана с жълтата преса. Мисля, че ви надъхах. Действието се развива в края на 19 век, в София и в Пловдив.
Разбира се, нямаме търпение да чуем каква е историята и кои са главните герои в нея.
Главните герои са Ана Симон, унгарска певица, и цар Фердинанд, но същевременно и неговия адютант. А пък Буров в едно свое изказване намесва и княгиня Мария Луиза. Така че слушайте, ако обичате пикантни истории.
Аз пък ще говоря за един човек, който пише една от най-известните, даже може би най-известната книга за Стара София, Георги Каназирски, с неговия псевдоним Верин. Ще представя малко известни факти за неговият живот, като разбира се няма как да пропуснем и някои от любимите истории, които той пише именно в тази своя книга.
Здравейте в първия час от Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и започвам да раздиплям София, адресите на любовта. Както ви обещах, това ще бъде една доста интересна история. Може би малцина са тези, които са чели Димо Казасов. Предполагам, че знаете, или пък които са чели статии на Росен Тахов, знаят името Ана Симон. Това е една много красива унгарска куртизанка, така поне твърдят, иначе жената се изживявала като певица, която пристига в София и трагично завършва живота си с камък на шията в водите на река Марица. Тя е тайно осъдена на смърт и екзекутирана по особено жесток начин, като жълтата преса по това време вижда в цялата история дългата ръка на Фердинанд, защото, както свидетелства и Атанас Буров, Фердинанд се изживявал като голям мъжага, освен всичките му други странични занимания с синеоки лейтенанти. Та всъщност се твърди, че когато видяла Ана Симон, която е била снажна, руса, синеока, с много приятен глас и чудесна осанка, просто не е могъл да й прости някакси. И вече на преклонна възраст абдикиралият цар Фердинанд в своите съвети към сина казва: една истина ще ти призная, че нашият кобурски род е род на развратници и заради това европейските престоли се падат повече на нас, гладни и ловки авантюристи. Но да ви кажа коя е Ана Симон. Тя е родена през 1874 година в Будапеща. Баща и някои твърдят, че е средна ръка търговец, други, че е държал магазинчето на гарата. Но той остава вдовец и се жени повторно и като в приказката за Злата Мащеха. Разбира се, Злата Мащеха принуждава Ана да напусне дома си. Тя отива в Белград, където се опитва да изучи занаят, но най-накрая започва да пее по локалите.
И това се е занаят.
То също си е занаят. Между другото, тогава в Стара София се появяват доста такива места, наречени кафе-шантани, но българки, общо взето, е било абсолютно немислимо да пеят там и затова са си внасяли австро-унгарки, румънки и така нататък, сръбкини понякога. И тя първо работи в шантана на Сливница, когато идва в София, после наета в Неапол, а пък отива и в прочутия Апол, не може да не си чувал.
Чувал съм и за Неапол, и за Апол.
Да, за Борякинята Розалия Редицка, по-известна като мадам Цора,
да,
и дъщеря и Хермина, които и двете са били в занаята и са въртяли. Всъщност тя се отнасяла, между другото, като майка към своите подопечни. Но така или иначе, след освобождението, страната ни е била като Елдорадо за предприемчиви чужденци. Сега, разбира се, някои като братя Шкорпил или като братя Прошек. Едните са укрепвали за националното ни самочувствие, братя Прошек са създали едва ли не основата на българската икономика. Обаче са нахлули и много хора с съмнителни намерения. Тогава се създават и кафе-шантани, и хазартни игри, и заведенията за публични жени, така наречени. И тази млада маджарка Ана Симон, едва навършила 22 години, тя живее наистина в разрез с тогавашните нрави. Първо постъпва в шивашко ателие, но после започва да взима уроци по пеене. И вече като певачица се явява в София. И понеже журналистите и гостите, които гостуват в София, се оплакват от вечерната скука, тя се явила един 10-хиляден кален град. локалите нямат вариетета, нямат още други места за забавление и затова тази пазарна ниша се запълва от чужденките. И така през 1894 година тя увършава шантаните, нали, Сливница, Монте Карло, Неапол и Аполо, така наречени. И всъщност в този миг Ана Симон става изгряваща звезда. Името й нашумява, но дали отбраното общество е искало от нея и други услуги, остава в тайна, но според съвременниците в един от най-реномираните кафе шантани в края на 19 век, Аполо, за който вече сме чули, кухнята и напитките били достойни за най-изискания европейски вкус. Певците и танцорките на сцената били красавици от Белград, Виена, Букурещ и Будапеща. И мадам Цора доста добре се отнасяла към момичетата, просто защото е била и тя от същия бранш и знаела какво е теглото. Но с сините като небе очи, Ана веднага става любимка на мадам Цора. Тя пеела с чувство, сравнително вярно, както пишат съвременниците си, с хубав мелодичен глас, закачливи песнички, които били характерни за този род за заведения, така с лек пиперец вътре. И един от най-отявлените и почитатели по това време се твърди, че бил красивият ротмистър Дечко Бойчев, адютант на княгиня Мария Луиза. Сега, въздесъщият Буров в дневниците си пише, че Мария Луиза била толкова потресена от поведението на Фердинанд и невъзможността да се разведе с него, защото е католичка, че тя го ударила през просото. И един от... Затова според Буров четирите деца не приличат едно на друго. Но това е отделен въпрос. Според Буров, много е вероятно красивият ротмистър да е бащата на принц Кирил. Но както сега това са само догадки, а пък Буров има доста хлевоуст език, когато не става дума за съпругата и семейството му. Но така или иначе, девойката, между другото, не си падала от момичетата, които се срещат с публиката. Тоест, тя само си пеела. Това е официалната версия, да. Обаче не могла да издържи на ухажванията на ротмистъра, който е наричал райско цвете, захвърлено от жестоката съдба в тази убийствена атмосфера. Е сега, коя жена ще издържи на подобно нещо? И се кълнял, че ще направи всичко, за да я избави от мизерията. И тя наистина имала гъвкава снага, миловидно лице, светли коси, дълбоки сини очи, явно блондинките се тачат от край време. И сега дали кавалерийската униформа или обещанията, но факт е, че тя пада в обятията му и прекрачва договора си за певица. Той обещава да измъкне от вертепа и даже на 12 март 1895 година се появява дете, което кръщават Евгения. Обаче Бойче въобще не мисли да се жени за никаква си куртизанка, защото се е прицелил в една попска щерка и отвежда до олтара Еленка Забунова, която е дъщеря на богатия свещеник Георги Забунов. За неговите съкровища се носили легенди. Той бил саратник на Левски, предстоятел на храма Света Неделя и много е странно, че в същото време, докато е сгоден за Еленка, ротмистърът посещава квартирата, в която живее въпросната Ана. А между другото пък детето й се гледа от дойки на друго място. Тоест тя не е била такава много отговорна майка. И няма никаква реакция спрямо неговото поведение от страна на бащата на булката. Той бил достатъчен поборник да извади някой пищов и да го гръмне между очите. И така за първите дни на февруари е насрочена венчавката на Дечко Бойчев със 17-годишната Еленка, камбаните на митрополитския храм бият, младоженците са отрупани с цветя, а на следващия ден Ана Симон нахлува с бебето си в красивия нов дом на отец Забунов и вдига страхотен скандал, като им хвърля бебето в ръцете. Как се развиват нещата и как Ана продължава да произвежда скандали, ще разберем след маничко. София, адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и продължавам да ви разказвам историята за Ана Симон, една убита по особено мъчителен начин унгарска певица, а може би и куртизанка, но в нейното убийство са замесени ротмистър Бойчев, който е личен адютант на княгиня Мария Луиза. Действието се развива в края на 19 век, но не сме стигнали още изобщо до завръзването на камък на шията на Ана, а по-скоро до времето, когато тя е родила дете. Официално се води любовница на ротмистър Бойчев, но всички подозират, че любовница и на Фердинанд, и детето е от него. Доведена до крайност в безизходицата си, Ана се решава на нещо абсолютно нечувано. Една априлска утрин тя застава с разплетени коси пред главния вход на двореца, държи бебето в ръце и крещи: «Аз съм държанка, аз съм проститутка и имам дете от род мистър Бойчев». Нали се сещаш, Викторе, малко е да се каже, че доброто общество в края на 19 век в малка столица София е било не скандализирано, то е било втрещено, то е било ужасено.
Новините се разпространяват много бързо тогава, в този малък град.
Ами, освен че града е бил малък, а пък вестниците много чевръсти, домовете за публични жени били обществено известни. Обаче, така една обществено известна тайна. И точно в този момент кариерата и бракът на адютанта започват да висят над много тънък косъм. А пък майче и самия княз му казва, че трябва да потуши скандала, защото точно в този миг Ана Симон става адски неудобна. И тогава притиснатия до стената Бойчев, според едни данни, решава да убие Ана, а според други получава заповед от княза, точно защото Ана е започвала много да шуми, е неуправляема, пак със същия резултат да я убие. Търси помощ от приятеля си Карл Новелич, който между другото също е някакъв международен аферист, кой знае как попадна в България, защото първо е градоначалник на Русе, откъдето го изгонвят с шутове, след което става градоначалник на Пловдив. Но по някакъв начин му е задължен на ротмистъра и затова се включва в този заговор, а пък братът на Бойчев Николай намира Ана Симон и я кани от името на брат си в уж новозакупения му чифлик за една седмица да си почине. Същевременно казва, че е купил армаган, капела и пелерина. Тя отива и се хвали на останалите момичета и очевидно приема всичко за чиста монета. Отива, целува малката Евгения, която е при дойките, и се качва на файтона, който уж любимия е изпратил за нея. На капрата стои старши сержант, старши стражар Богдан Василев, който участва в заговора. А пък Бойчев и Новелич се качват по-късно. И така тя заминава в компанията на брат му Никола, отсядва в хотел Фелер. И сега тук пак има няколко версии, че всички са в една стая, което още един скандал. Другата версия е, че братът решил и той да се възползва и тя тогава отива в съседен хотел и в друга стая. И така или иначе, този Карл Новелич, който твърди, че бил италианец, пък че бил гарибалдиец и така нататък. Но така или иначе, се казва, тук имало една жена, която безпокои двореца, прави скандали и трябва да се махне. Казва Бойчев на градоначалничка: ми добре, ще я екстрадирам. Казва Новелич: не, трябва съвсем да се махне. Казва адютантът. И в началото италианеца, сега може би е мним италианец, бая се дърпа, но после Бойчев натъртва, че князът е заповядал. И няма при това избор. Положение няма избор, даже понеже много често е ходил с княгиня Мария Луиза извън Пловдив на едно място на разходки, той си набелязва това място, където да я убие и да я хвърли в Мариц. А пък един адютант да ходи на разходки с княгинята, тук пак остава едно голямо, една голяма въпросителна, но както и да е. Дечко праща вест на Ана, че на 9 април ще я вземе от хотела Файтон и тя да се приготви, че ще ходят в чифлик. Новелич поръчва, нали, возилото, а пък казват, освобождават файтунджията и стражарят се качва на капрата, обаче облечен не е със стражарска униформа, и тръгват към Чирпанското шосе, където ги вече причакват Дечко и Карл. На 6-я километър адютантът слага хлороформ пред лицето, кърпичка с хлороформ пред лицето на Ана, но тя разбира какво става и хуква. Полуопоена хуква, скача, хваща тъмнината, мъжете се спускат по дири, залавят я, защото тя не може да тича с дългата пола, тикват я отново в файтона, за по-сигурно и хеми душат, хеми слагат хлороформ, и на 11-я километър тръгват към острова при село Рогош. Това е имот на Фердинанд, до който води елегантен мост, известен като Княжеския мост, и там Марица е много дълбока. И тогава снимат полумъртвата Ана. Не е много ясно кой я убил, но така или иначе я удрят с камък по главата, след което и връзват един голям камък на шията и още един на кръста и я хвърлят даже майче положива от моста в реката. Обаче алармира Софийския вестник Отзив на 4 май. Слухове се пръскат за безследно изчезване в Пловдив на една бивша певачица по име Ана Симон, тръгнала от тук за там преди няколко деня. Сега също така е доста интересно, че един месец след това някой алармира вестника, но журналистическата тревога кара австро-унгарския консул да се заинтересува, защото Ана Симон е поданичка на Австро-Унгария.
Да, вярно.
По това време властите в България доста подозрително мълчат, но вече са принудени да направят разследване. Оказва се обаче, че гарсонът, това е пиколото, на хотел Родопи е запомнил номера на файтона. И оттам нещата започват да се разплитат. Като обаче на 29 май при село Юрчи изплува женски труп. И певачки от пловдивския Шантан, Люксембург, разпознават мъртвата Ана, защото са работили заедно някъде другаде. И при аутопсията Георги Янкулов се мъчи да изкара, че се е самоубил. Как да се самоубиеш с камък на шията, нож в гърба и удар по главата е така доста известно, доста неизвестно, но както и да е. И тук само ще добавя, преди да пуснем малко музика. Според свидетеля по делото Петър Алексиев, Бойчев му казал: Петре, тук има една проститутка, завчера срещнала княза до и му викала безобразни думи. Той се разсърдил, искал да я застреля с револвера си, но за да не става шум, упълномощи мен да свърша тази работа. Как се развиват нещата? Какви са били отношенията на Ана Симон с Фердинанд? Ще разберем след маничко. София, адресите на любовта продължават. Аз съм Магдалена Гигова и ви разказвам историята на Ана Симон. Тя е унгарска певица, само че в нейната ранна смърт са замесени княз Фердинанд, неговия ротмистър Бойчев и още много други видни българи. Какви са били отношенията на Ана Симон с Фердинанд? Защо докторът, който е правил аутопсията, твърди, че сама е сложила край на живота си? Кой е баща на детето й? Въобще, прието е царете да имат любовници. Твърди в своите съвети към сина Кобургът и това създава още много питанки. Между другото, когато е арестуван вече, дечко Бойчев пише на Фердинанд: уповавам се, ваше царско височество, на вашето благоволение и на обещанието, което ваше царско височество ми дадохте чрез полковник Марков. Ясно е, че присъдата на Ана Симон е издадена от най-високо място. И че ротмистър Бойчев си е само едно оръдие.
Изпълнител.
Да. Обаче Фердинанд очевидно му е обещал избавление, но не спазва обещанието си, защото скандалът придобива европейски размери. Големите вестници в Будапеща, Виена, Париж и Лондон публикуват потресаващи подробности. Даже Пестер Лойд изнася част от кореспонденцията на Бойчев. И прочутия процес по убийството на Ана Симон се състои в Пловдивския съд, окръжен съд. 400 души чакали от зори да влязат на процеса при положение, че залата събира само 140 души. То си е било истински бестселър, както е модно сега да се каже, а пък даже в Пловдив историците твърдят, че може би тази история е зародила безпощадната жълта преса в България, защото тя е толкова сочна и толкова много продава вестници, че просто няма на къде. И в адвокатската банка тогава се срещат двама наистина големи адвокати в България. Защитника на обвиняемите е Стефан Събопчев, който е признат корифей в българското право. Той е бил и министър на просвещението и много пъти депутат, а пък защитник на жертвата е Никола Геннадиев, който после също е бил много пъти депутат и министър на правосъдието. И всъщност тогава му изгрява звездата на блестящ оратор, който бива нает от австро-унгарското консулство, за да защитава каузата на Ана Симон. Учил е право във Франция, брат му Харитон Геннадиев, който е основен репортер по делото, защото имал вътрешна информация, колко е важно да имаш подводница, е първият български преводач на клетниците от Виктор Юго. На процеса, разбира се, присъства консулът Карл Радич на Австро-Унгарската империя. Придружава го адвокатът Файерштайн, който пък е настойник на малката Евгения.
Да. Тя вярно, че имаше и малко дете,
има
което беше
дете,
оставила.
Да, което всъщност не е много ясно от кого е. И това е мана небесна, страхотна дъвка за международната преса. По това време Константин Стоилов, който е премиер на България, е в Берлин. И Берлинер Локал Анцайгер го притиска, вестника, и той доста осложнява нещата си, като казва, ами такова престъпление може да се случи навсякъде. Тогава вече Франц Йосиф, императора, се нервира особено много, защото вижда в това намек за убийствата, станали в неговото семейство. Нали, знаете, че синът му е наръган, тоест синът му се убива и се самоубива, а пък жена му после е наръгана в гърба и нещата стават страшни. Затова той дава на посланника си в София безсрочен домашен отпуск. Но по-късно двете дворцови канцелари успяват някакси да замажат нещата и уж не са скъсали отношенията си двете държави. Пред съда стражарят Богдан Василев разказва всичко както знае и твърди, че Ана е убита от Бойчев и Новелич и че е вземал участие само от страх да не бива да бъде убит и той. Процесът шумен, пикантен, скандален, с отвук в чужбина, дошли специално бащата на загиналата унгарка, пратеници на най-големите вестници, слуховете, че е била дълго време любовница на Фердинанд, още повече осложнява нещата и прави още по-приятна дъвката за пресата. Но, така или иначе, срещу строгата присъда на двамата обвиняеми, въпреки голямото съчувствие всенародно към Ана, даже има 4000 жители на Пловдив се подписват срещу това, че ги осъждат на смърт двамата обвиняеми. Обаче пък над 20 000 души изпращат Ана Симон до гробището. Те я погребват в село Гиген и е погребана на 31 май 1897 година. Представете ли си какъв те са дошли от цяла България?
20 000 души.
Да. И всъщност, понеже за да се успокоят духовете международни и местни, е необходимо възмездие, Дечко Бойчев и Карл Новелич са осъдени на смърт. На втора инстанция Дечко Бойчев настоява, че в онази мрачна нощ е бил в двореца, а не по поречието на Марица, и затова моли да бъдат призовани адютантите в съда, за да потвърдат алибито. Обаче няма височайша санкция за това, а пък нали, не можете да си представите, че ще извикат княгинята да свидетелства дали той е бил в двореца по това време.
И тя да го е видяла и да знае, че...
Да, това пък вече ще потвърди това, което е казал Буров. Но така или иначе присъдата е обжалвана, Фердинанд отказва да ги помилва, потвърдена е на 1 юли и в 6 часа и 54 минути сутринта увисват на Бесилото в Пловдивския окръжен затвор. Интересното е, че Богдан Василев отнася 15 години затвор, които после са намалени, но много бързо е амнистиран и се превръща в местна знаменитост в Пловдив и си ходи спокойно по улиците, което също събужда доста въпроси. Между другото има една косвена жертва, но за нея ще говорим след малко. София, адресите на любовта. Този път са кървави, сърцераздиращи, романтични, интригантски, но стигнахме до там, че Ана Симон, красивата унгарка, която е убита от ротмистър Бойчев, адютант на княгиня Мария Луиза, в края на 19 век, най-накрая получава възмездие, защото нейната смърт предизвиква огромен международен отклик в цяла Европа.
Ти много категорично казваш, че е убита от него, макар че, както разбрахме, има сериозно дело, има няколко човека, които са присъствали, но все пак казвам го това, защото не може да кажем какво точно е станало, но историята е толкова интересна и адреса в София е Царския дворец, тогава все още княжески. Наистина нямам търпение да разбера каква е развръзката след всичко това.
Ами аз в миналото включване намекнах, че има една косвена жертва, напълно невинна, и това е съпругата на Бойчев, Еленка Забунова, която просто не е могла да понесе срама, целият натиск на пресата и се самоубива. Цялата столица оплакваше тая невинна жертва на любовта, пише списание Женски свят в броя си от 20 март 1898 година, където в обширен материал с заглавие «Няколко жертви от невъзпитанието на един човек» е припомнена трагичната съдба на младата съпруга на Бойчев. Ротмистърът, между другото, научава за смъртта и в затвора малко преди да изпълнят присъдата му. Не е ясна съдбата и на сирачето Евгения Симон, което е осиновено от българско семейство. И след това вече продължава живот си със сменено име и остават големите питанки, кой всъщност е бащата.
От всичко това изглежда, че княз Фердинанд е единственият, който става чист, без вина, без присъда, без да взема участие физически. Просто всичко и всички около него обаче си плащат цената.
Ами той пък отказва да помилва Бойчев, така че ръцете му може би са изцапани с неговата кръв. Сега една от версиите гласи, че Фердинанд поканил красивата певица на вечеря, но тя отказала да го дари с любовта си. Той не могъл да преглътне унижението и изпратил ротмистър Бойчев да отмъсти за него. А след това не го помилвал, за да не се разкрие неговия план. Другата е, че красивият адютант е бил повече от допустимо близък с княгиня Мария Луиза и владетелят го наказал по този начин. Третата е, че бисексуалният Фердинанд се опитал да приближи до себе си Бойчев, който бил красив, който го отхвърлял с презрение и така трите изглеждат доста правдоподобни, но точно поради тази причина могат да са абсолютно неверни.
Да, така е. Човек не може да даде мнение.
Димо Казасов беше първия, от когото съм чела тази история. Нямаше толкова много сведения. Мисля, че Росен Тахов доста е пораздиплил по-нататък нещата. Но наистина за мен пък е най-интересна съдбата на сирачето, което е осиновено от българско семейство. Очевидно са му намерили добри осиновители. Но то наистина е странно, че това дете не е живеело при майка си. Да. Живеело е при дойки. Тя е разполагала, примерно отива до двореца, чука по вратата на ротмистъра, казва дай ми пари и той дава 100 лева, които на времето са били бая пари, пък заплата на ротмистъра не е била толкова голяма, т.е. той е разполагал с някакви суми.
Да.
И тя се е държала доста самоуверено, което ме кара да мисля, че може би не ротмистър Бойчев е бил бащата на детето и тайния любовник. Но така или иначе, тази загадка от края на 19 век не е разбулена и до сега, обаче оставила дълбока следа в българската и в европейската преса от това време.
Да, при това адреса днес не е само София, но и Пловдив, както каза, сигурно и в Пловдив изследователи се ровят по темата, търсят истината. Даже доколкото знам и в момента пловдивчани понякога се сещат за тази история и я извличат точно като родоначалника на жълтата преса, която понякога обаче явно може да бъде и полезна, защото именно те са привлекли внимание към този случай. Иначе това щяло да бъде просто поредното събитие в историята, без да бъде запомнено и записано.
О, да, наистина скандалът е бил абсолютно грандиозен, но пък може някой да реши да направи сериал по тази история, защото има всичко. И любов, и интриги, намесени са височайши особи и може да стане един мини-сериал прекрасен. Ето една добра идея, който абсолютно ще измести турските. Мисля, че може би даже едни лакти и на латиноамериканските може да удари. Така приключва София адресите на любовта, но вие останете с Виктор.